ี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอัปปตินะคะปกติเนี่ยเราก็รู้กันว่าใจของคนเรามันไม่เที่ยงตรงไม่ใช่ว่าเราเจตนาตั้งใจที่จะให้ไม่เที่ยงตรงแต่เพราะว่าความรู้ไม่รอบความที่เรายังตั้งให้ใจของเราเหมือนตาช่างยังไม่ได้เนี่ยค่ะมันก็มีความไม่เที่ยงธรรมหรือความลำเอียงเกิดขึ้นโดยตัวเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะคะที่เราเรียกกันว่าอคติทีนี้อคติเนี่ยค่ะถ้าเราจะแบ่งเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น4ประเภทคือลำเอียงเพราะเรารักนี่ของเราเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรดีหน่อยนึงทั้งที่เราบอกว่าทุกอย่างเสมอหน้ากันแต่ว่าไอ้ที่ดีเราอันนี้เพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงนะคะและลำเอียงเพราะกลัวก็เป็นฉันทาคติรักโทสาคติเพราะชังโมหาคติเพราะหลงอยาคติเพราะกลัวเราก็จะมาดูกันค่ะว่าในประดาที่เราพูดกันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างฉันทาคติเพราะรักเนี่ยมันก็เห็นชัดๆว่าเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาก็นี่ลูกเรานะคะนี่ของของเราเพราะฉะนั้นใจมันก็ยังไปแล้วเหมือนมีคุณพ่อท่านหนึ่งปกติไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะตกยุงกัดหรืออะไรก็โอ้ธรรมดาไม่คันไม่เจ็บแต่พอมีลูกเขาเท่านั้นล่ะค่ะปรากฏว่าพออะไรจะเข้าใกล้ลูกหน่อยคุณพ่อเตรียมปกป้องเต็มที่ยุงที่ไม่เคยตกก็ตกกองเรียงเอาไว้ถามบอกอ้าวทำไมถึงต้องทำมันล่ะก็นี่ลูกผมนะคะเราก็แย่บอกว่าจริงๆยุงมันเอาเลือดไปเนี่ยไม่ถึงหยดหนึ่งไม่ถึงซีซีด้วยซ้ำไปแล้วลูกคุณเนี่ยออกตัวใหญ่แล้วทำไมถึงจะต้องใจร้ายคุณตบมันทิ้งชีวิตยุงตัวนึงเลยนะถ้าเกิดใครมาตบลูกคุณแล้วก็กองทิ้งว่าเป็นแถวอย่างนี้คุณจะว่ายังไงเขาก็บอกพูดอะไรไม่ได้รู้เรื่องนะคะใครจะมาตบลูกเขาเหมือนตบยุงแล้วบอกอ้าวใครจะไปรู้ถ้าเกิดเราไปเจอยักษ์เขาเหมือนเราแล้วก็ตบยุงเอาอะนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดใจของเราคิดให้รอบคอบอย่างนี้ทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เขาก็รักชีวิตเขาสุดชีวิตเหมือนกันทั้งนั้นนะคะแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบังเอิญดิฉันไปเจอข้อความเล็กๆที่เขาพูดถึงเรื่องยุงทำให้ได้รู้ค่ะว่าไม่ใช่ว่ายุงทุกตัวจะกัดเราแล้วจะกินเลือดนะคะแต่เดิมดิฉันเข้าใจว่ายุงตัวเมียเนี่ยอาศัยเลือดเป็นอาหารแต่ยุงตัวผู้จะกินน้ำหวานแต่เขาบอกว่ายุงตัวเมียก็ไม่ใช่ว่าจะมากินเลือดอยู่เป็นอาจินเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะวางไข่เท่านั้นมันจึงจะต้องร้อนใจที่จะต้องหาเลือดกินเข้าไปคล้ายๆกับว่ามันจะต้องได้สารบางอย่างจากเลือดแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เวลาเหล่านั้นเนี่ยยุงตัวเมียก็จะไม่กัดคนและก็จะไม่ดูดเลือดค่ะฟังดูแล้วน่าสงสารมันก็รักลูกมันมันจะวางไข่มันให้ไข่มันออกมาเป็นพลโลกของยุงที่ดีสมบูรณ์ไม่พิกลพิการเราก็ยังใจร้ายกับมันถึงปานฉะนั้นน่ะนะคะนี่ถ้าเกิดเรานึกอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ไม่ไปตบมันนะคะแล้วก็ไม่ไปรังเกียจมันแล้วถ้าเกิดเราจะไปคิดว่าชีวิตเล็กๆพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้คิดคนเท่านั้นถึงจะคิดเป็นก็คงจะไม่ใช่เพราะอย่างในชาดกที่เล่าถึงเวลาพระโพธิสัตว์ท่านเสวยชาติเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยค่ะก็มีเรื่องหนึ่งเล่าถึงว่าคราวหนึ่งนกไม่ได้เกี่ยวกับโพธิสัตว์นะคะนกเนี่ยค่ะเขาบินมาแล้วเขาก็จะมากินน้ำก็เห็นว่ามีมดแดงตกอยู่ในน้ำเนี่ยเขากินน้ำตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอื้อเฟื้อกับมดแดงด้วยการไปคาบใบไม้เนี่ยมาทิ้งลงไปตรงข้างๆมดแดงก็ให้มดแดงสามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยค่ะในพรานจะมายิงนกตัวเนี้ยเขาเห็นเข้าเขาก็เลยไปกัด ในพรานทำให้พอจะปล่อยลูกศรออกไปลูกธนูออกไปเนี่ยมันก็เลยเฉก็เท่ากับเขาช่วยชีวิตนกได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาจะพูดไม่ได้เราจะไปดูถูกเขาว่าเขาไม่รู้คิดเนี่ยแต่เขาก็รู้เขาก็กตัญญูใครช่วยเขาเนี่ยเขาก็มาช่วยต่อและอันนี้เป็นความจริงนะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเพื่อนดิฉันตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพและเขาก็มีเปียโนเอาไว้ให้ลูกเขาเรียนดนตรีปรากฏว่าพอน้ำลดเข้าไปเปิดดูเครื่องเปียโนเขามดเข้าไปอยู่กันเต็มคือมันคงอพยพหนีน้ำแล้วพบว่าตรงนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อให้มดอยู่ต่อไปเนี่ยเจโนเขาก็ต้องเสียหมดแล้วก็ค่าซ่อมค่าอะไรนะคะเขาคิดแล้วเนี่ยเขาก็ปวดหัวไปหมดแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จะให้หมดทั้งหมดซึ่งมันมหึมาเนี่ยตายได้เขาก็เลยเขียนจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ว่าจะทำยังไงเพราะว่าถ้าปล่อยให้หมดอยู่ในเปียโนเนี่ยเท่ากับเขาจะต้องเสียค่าดูแลซ่อมแซมเยอะแยะมากมายท่านอาจารย์ก็ตอบเข้ามาว่าเงินทองจะเสียเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ยังเสียได้เพราะว่าเราควรขวายหาเอาได้แต่เราไม่ควรจะผิดศีลเราไม่ควรจะขาดเมตตาเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาให้มดกลุ่มนี้เสียนะคะเขาก็นึกในใจว่าโอ้ยแล้วกำลังยิ้มเมตตาของเขาเนี่ยมันจะไปถึงได้อย่างไรเสร็จละพอเขาคิดไปคิดมาค่ะเขานึกเอ๊ะก็ในเมื่อท่านอาจารย์รู้เรื่องอยู่แล้วพอท่านอาจารย์เขียนแนะนำเขาก็แจจิตของท่านก็คงแผ่เมตตามาถึงมดของเขาแล้วนะคะว่าแล้วเขาก็ลุกไปเปิดข้างหลังเปียโนดูแล้วก็พบด้วยความอัศจรรย์ค่ะว่ามันหายเลี่ยงไปเหมือนอย่างกับว่าเขาเนี่ยตาฝาดเพราะปกติถ้าเปิดมดมันเคยมาอยู่แล้วมันออกไปเนี่ยมันยังมีร่องรอยนึกออกไหมคะบางทีมันมีที่ดินที่ทรายนะคะนี่ปรากฏว่าเหมือนใครไปเป่าทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยไม่มีเลยค่ะเจโนเข้าเหมือนอย่างกับว่ามันเอี่ยมดีมากเขาก็ขนลุกนะคะทีนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยฟังเขาแล้วเนี่ยก็ประทับใจเพราะว่าเออจริงนะไอ้เมตตานี่มันดีจริงๆแล้วก็ถ้าเปิดใจของเราไม่ไปคิดไอ้นี่น่าเกลียดน่ารังเกียจเราก็จะมีอคติกับมันเนี่ยนะคะให้เราคิดว่าทุกอันมันเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราคงจะแผ่เมตตาได้ดีขึ้นพอเสร็จจากเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องเปียโนก็ปรากฏว่าไปเจอโยมอุปถัมภ์ของหลวงปู่องค์หนึ่งค่ะเขาปกติเนี่ยตอนเช้าที่ช่วงหลังของชีวิตหลวงปู่ท่านจะอาพาธเขาก็เลยขอโอกาสว่าเช้าก่อนที่ท่านจะฉันจังหันตามปกติเนี่ยเขาขอทำเป็นแซนด์วิชเล็กๆหรือว่าชงนมหรืออะไรนิดหน่อยเพื่อให้หลวงปู่ได้ฉันให้มีกำลังสักหน่อยหนึ่งเพราะกว่าจะฉันอาหารกว่าจะให้พรเนี่ยมันเข้าไปตั้ง 8:30 น. กับ 9:00 น. นะคะหลวงปู่ท่านก็เมตตาเขานี่ก็ปรากฏว่าเขาก็จะมีพวกเนยแข็งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียงรายอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ในตู้ให้มิดชิดแต่ว่าจะมีฝาชีครอบเอาไว้แล้วเขาก็คิดว่าเขาเอาไว้ในที่ที่มันไม่น่าที่จะไปล่อหูล่อใจสัตว์อะไรทั้งหลายต่อมาก็พบว่าเนยแข็งของเขาเนี่ยค่ะจะถูกหนูมาขโมยเป็นประจำเขาก็เกิดความแค้นเพราะตอนแรกเนี่ยเขาอธิษฐานก่อนว่าเรามาร่วมใจกันทำบุญกับหลวงปู่คือคล้ายๆกับว่าให้หนูก็อดใจไม่มาขโมยเนยแข็งของเขาก็จะได้บุญเพราะว่าจะได้มีเนยแข็งถวายหลวงปู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนูก็ยังมาลังแกเขาอย่างนี้แต่ก่อนที่มันคาบไปหมดทั้งอันเนี่ยนะคะมันก็มากัดแหว่งแหว่งแหว่งแหว่งเอาไว้แต่มันก็ยังเหลือคล้ายๆกับว่ามันก็รับรู้นะคะว่าเออฉันก็โมทนาเหมือนกันแต่เขาก็รังเกียจว่ามีอย่างที่ไหนเอาของเหลือที่เดนที่ปากของหนูไปถวายหลวงปู่ตกลงเขาก็ไม่กล้าเอาไอ้เนยแข็งที่เหลือนั้นใช่ไหมคะเขาก็อัตคัดเนยแข็งเพราะว่าไม่ว่าจะเอามายังไงเก็บงำยังไงมันก็ยังจะต้องไปฝากประทับลอยเอาไว้จนกระทั่งเขาก็เลยหงุดหงิดมากค่ะนี่เขาก็เลยไปให้ชาวบ้านเนี่ยเอาซื้อกับดักหนูมาท ที่เป็นแบบลวดตะข่ายแล้วก็ตรงทางที่จะเข้าไปกินเหยื่อเนี่ยมันก็เข้าไปได้แต่ถ้าเกิดมันจะถอยกลับมามันก็จะเป็นหนามกันเอาไว้ทำให้หนูไม่สามารถถอยออกได้มันก็เป็นเหมือนประตูที่พอเข้าไปได้แต่เสร็จแล้วพอมันปิดนะคะถ้าพยายามจะออกเนี่ยมันก็จะโดนไอ้หนามแหลมๆเนี่ยจับเอาไว้แล้วมันก็ออกไม่ได้เพราะมันเจ็บนี่ปรากฏว่าพอเขาเอากลับมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เอาเนยแข็งไปล่อก็ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเสียงเหมือนหนูเนี่ยมันเข้าไปในกลับเขาแล้วแต่ความที่เขากลัวเขาก็ไม่ได้ออกมาดูเขาก็คิดว่าช่างมันก็คงจะอยู่ในกลับนั่นแหละแล้วตอนเช้าชาวบ้านมาก็จะได้ให้ช่วยเอาไปปล่อยแต่พอตอนเช้าเขาออกมาเพื่อจะทำอาหารถวายหลวงปู่เนี่ยค่ะเขาพบด้วยความตกใจว่าไอ้หนูตัวนี้เนี่ยมันคงฉลาดพอมันเข้าไปได้หน่อยนึงแล้วมันคงรู้สึกแล้วก็สังหรณ์ใจมันก็พยายามถอยกลับมันก็โดนไอน้ำเนี่ยนะคะสะมันแต่ด้วยสัญชาตญาณที่ใครๆมันก็คงรักชีวิตอะค่ะเพราะเขาบอกว่ามันมีหนังกับเลือดกับขนมันเนี่ยกระจุกใหญ่ติดอยู่ที่ไอเหล็กแหลมๆนั่นนะคะแล้วก็มันหลุดออกไปได้ค่ะแล้วก็เลือดเนี่ยหยดเป็นกองใหญ่ๆไปตลอดทางจนกระทั่งลงไปในพุ่มไม้ชายของเขาเนี่ยตอนแรกเขาก็โกรธเขาตั้งใจว่าไม่ได้ตัวมันให้มันไปตายเสียนะคะแต่พอเขาพิจารณาสถานการณ์แล้วเขาเห็นรอยเลือดเห็นกระจุกขนที่มันหลุดออกมาพร้อมทั้งหนังด้วยเนี่ยเขาก็นึกถ้าเผื่อเป็นเรานะเราก็คงคิดถึงชีวิตว่าถึงจะเจ็บสาหัสยังไงแต่ก็ขอให้ได้ชีวิตรอดไปแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้รู้นี่นาว่าการที่เขามาขออาหารกินแค่นี้เนี่ยจะมีคนหวงแหนโลภบุญถึงขั้นที่จะทำอย่างนี้คือใจเขาตอนแรกเขาคิดจะดับเอาไปปล่อยแต่พอเขามองสถานการณ์และเขาเอาใจเข้าไปเป็นใจหนูนะคะเขาก็รู้สึกว่าเนาะเราทำเกินเหตุเกินผลไปความที่เขาคงถึงใจของเขานะคะเขาก็เลยแผ่เมตตาให้หนูว่าขอเราอย่ามีเวรมีกรรมกันเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าแต่นี้ต่อไปของที่เขาเอามาทำบุญให้หลวงปู่เนี่ยก็เขาตั้งใจแล้วว่าจะทำบุญถ้าเผื่อเหตุปัจจัยมันมีว่ามันจะไปถึงแค่หนูหรือไปถึงแค่แมงสาบหรืออะไรก็ตามทีที่มันจะมาช่วยเอาของเหล่านี้ไปกินไปใช้เพื่อยังชีวิตมันเนี่ยเขาก็จะให้มันหมดด้วยเต็มหัวใจนะคะคือเรียกว่าในเมื่อตั้งใจจะทำบุญแล้วเหตุปัจจัยมันจะไปแค่ไหนจะไปถึงหลวงปู่จริงๆให้เขาชื่นใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาก็เอาแต่ถ้าเกิดมันจะไปครึ่งๆกลางๆแบบอย่างนี้เขาก็จะทำใจเขาให้ปีติอิ่มเอิบแล้วก็ให้นะคะเขาอธิษฐานอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะใจเขาก็รู้สึกโล่งดีแล้ววันนั้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนอย่างกับว่าสมาธิมันปกปักรักษาเขาเอาไว้แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคือหลังจากนั้นไม่เคยมีสัตว์อะไรมาวอแวแล้วก็มาทำร้ายในสิ่งที่เขาตั้งใจว่าของนี้คือจะทำบุญให้หลวงปู่นะคะแต่ถ้าเป็นข้าวสารหรือเป็นอะไรของเขาเองที่เขาจะกินเนี่ยค่ะมันยังมาบ้างกระปรายแต่ว่าของบนโต๊ะนั้นที่เขาตั้งในใจไว้ว่านี่จะสำหรับหลวงปู่นี้ไม่เคยมีอะไรมาแตะต้องวอแวร์เลยนี่เขาก็ไปกราบเรียนถามหลวงปู่ว่ามันเป็นไปได้หรือว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะสัมผัสถึงใจของเขาที่เขาแผ่เมตตาให้หลวงปู่บอกว่าเป็นได้เพราะอย่างครูบาอาจารย์เวลาแผ่เมตตาเนี่ยท่านถึงได้ว่ามันไปได้ทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอะไรใช่ไหมคะที่หลวงปู่หลุยท่านเคยสอนพวกเราว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศให้ใครและบางทีเราไม่แน่ใจในพลังใจของเราเนี่ยให้เราบอกว่าขอเทวดาผู้มีฤทธิ์ได้โปรดนำบุญนี้ให้ไปถึงผู้รับด้วยเถิดคือคล้ายๆกับว่าเราไม่แน่ใจว่ากำลังของเราจะส่งไปถึงนะคะก็ขอครูบาอาจารย์ผู้มีฤทธิ์ได้โปรดเป็นบุรุษไปรษณีย์เอาไปให้ถึงที่ด้วยซึ่งดิฉันชอบมากค่ะพอเวลาที่เราจะอุทิศส่วนกุศลถึงใครใครใครเนี่ยเราก็รีบบอกเลยว่าขอท่านผู้มีฤทธิ์ได้โปรดนะคะแล้วเราก็แหมชุ่มชื่นใจว่าบุญของเราเนี่ยคงไปถึงหลวงปู่ท่านก็บอกเนี่ยค่ะในภาวะจิตของเขาตอนนั้นเนี่ยที่เขาสลดใจว่าเราทำเกินเหตุนะเราเจตนาเพียงแค่ว่าจะจับเขาไปปล่อยแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเราจะฆ่าเขาและใจของเขาที่ มันเทหัวใจให้ว่าเอาเถอะเดี๋ยวนี้ต่อไปถ้าเผื่อเจ้าจะเอาไปเพื่อจะไปกินไปอยู่ฉันก็จะให้พอตั้งใจว่าจะทำบุญแล้วเนี่ยมันก็ไปถึงเขาได้เขาก็รับรู้รับทราบเขาก็อนุโมทนาด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นความมหัศจรรย์จริงๆนะคะถึงเรื่องของใจและคิดดูถ้าเผื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยขนาดเราตั้งในใจดีๆมันยังไปได้อย่างน่าชื่นใจอย่างนี้แล้วเวลาที่เราลำเอียงเนี่ยค่ะเราไม่ได้เจตนาแต่เพราะว่าอวิชชาและอุปทานในใจเราแต่มันไปกระทบจิตของผู้รับว่าโอ้นี่พ่อถือว่าเราไม่ใช่พรรคพวกด้วยแล้วก็เลยเห็นเราเป็นอะไรแล้วก็ที่อีกฝั่งนึงเนี่ยอะไรก็เทให้กันเนี่ยมันถึงเกิดเวรภัยกันขึ้นมันถึงเกิดความทุกข์กันขึ้นในโลกนี้แล้วบางทีมันไม่ใช่เพราะเราทำโดยที่อวิชชาในใจของเราพาให้ทำบางทีเราไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพญาช้างเผือกเป็นโพธิสัตว์นะคะท่านไม่ได้มีเจตนาอะไรแม้นิดเดียวท่านเดินป่าไปกับนางช้างสองเชือกแล้วก็บริวารท่านก็เห็นแหมวันนี้ป่ามันสวยดอกไม้ป่ามันบานสะพรั่งท่านก็ไปเหมือนเขย่ากิ่งให้ดอกไม้มันร่วงลงมาจะได้ชื่นใจกันทุกคนแต่บังเอิญท่านไม่ได้รอบคอบว่านางช้างเชือกหนึ่งมันยืนอยู่เหนือลมอีกเชือกหนึ่งมันยืนอยู่ใต้ลมแล้วปรากฏการธรรมชาติไอ้ตัวที่อยู่ใต้ลมเนี่ยค่ะลมมันก็พัดเอาดอกไม้เนี่ยไปโปรยปลายบนหลังบนไหล่แล้วก็ที่พื้นเต็มไปหมดเหมือนปูพรมดอกไม้สวยบังเอิญไอ้ตัวอยู่เหนือลมมันเป็นอีตัวที่อิจฉามันมองดูตรงนั้นแล้วมันก็นึกโอ้สวยจังเลยหันมามองตัวเองปรากฏไม่มีดอกไม้สักดอกหนึ่งเพราะว่าดอกไม้มันเบามันก็ถูกลมพัดไปหมดรอบๆตัวมันมีแต่กิ่งไม้แห้งๆซึ่งลมพัดไปไม่ไหวขณะที่มันกำลังข้างแขนดูด้วยความแขนแล้วก็ดูไปที่ตรงใต้ลมนะคะไอ้มดแดงมดดำที่ติดกิ่งไม้แห้งๆก็มากัดมันอีกเพราะฉะนั้นไอ้ใจของเราที่เราคิดไม่เป็นหาเหตุผลไม่เป็นเนี่ยหรือถ้าเป็นนั้นเราก็ถามหน่อยว่าทำไมพญาช้างถึงลำเอียงอย่างนี้ท่านจะได้รู้และท่านจะได้บอกโอ้เปล่าแล้วก็อ๋อต้องดูลมนะต้องดูอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็จบเรื่องนี่มันไม่พูดมันไม่ถามแต่มันเอาความปรุงคิดที่มีแต่อุปทานในใจอ๋อนี่ลำเอียงกันถึงอย่างนี้เชียวนะเฮ้เสียแรงเราจงรักภักดีโอ้เป็นเรื่องต่อไปอีกยืดยาวเนี่ยค่ะบางทีคนเราเดินเจอกันผ่านกันเฉียดกันนิดเดียวเท่านั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราไปทำอะไรเขาบังเอิญเราไปโดนปลายนิ้วก้อยเท้าเขาเข้าเขาบอกโอ้โหหัวใจฉันเลือดสาดเลยนะขอจองเวรเอาไว้ไม่จบไม่สิ้นช่วยไปเดินเฉียดกันดีๆเหมือนลมพัดผ่านเอาแล้วเกิดไปทะลุใจเขาเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะถึงได้บอกว่าไอ้อุบัติเหตุในโลกนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินและถ้าเผื่อเราอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องตั้งจองเวรจดลงในบัญชีลืมเลือนไม่ได้โอ้แล้วใจเราจะหนักหน่วงแค่ไหนคะมันก็ต้องท่านอาจารย์บอกว่ายิ่งกว่าถังขยะเน่าอีกนะคะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยของไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยของดีๆโดยมากเราไม่ค่อยจำกันค่ะแต่ของไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบอกอุ้ยหัวใจเราเลือดสาดแล้วจะต้องเอาคืนให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้เราพยายามเอาไว้ว่าเราอย่าลำเอียงเป็นเด็กขาดและตัวดิฉันเองก็เหมือนกันเมื่อสมัยเป็นเด็กๆอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยค่ะมีครูประจำชั้นท่านหนึ่งซึ่งท่าทางท่านค่อนข้างจะเข้มงวดและบังเอิญดิฉันไม่ได้ทำผิดหรอกนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยที่พวกเราวิอ่านจะเป็นนักเขียนกันแล้วเราก็เอากระดาษฟูสแกปเนี่ยค่ะมาทำเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ไม่ต้องนะคะหนังสือพิมพ์มันจะมีเปิดมันไม่เย็บแม็กตรงกลางแล้วก็เอากระดาษฟูสแกปมา2คู่ก็8หน้านะคะแล้วเราก็จะทำเป็นหนังสือพิมพ์ของเรามีนักเขียนประจำแล้วก็มีบรรณาธิการมีอะไรดิฉันเป็นบรรณาธิการค่ะก็ออกหนังสือพิมพ์ประจำห้อง ไอ้เพื่อนๆเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะติดหนังสือพิมพ์เราเป็นฝิ่นเลยขณะที่ครูกำลังสอนวิชาหรือว่าอะไรมันก็จะตู้นักเรียนสมัยก่อนมันจะเป็นตู้แล้วก็ฝาเปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เอาใส่เอาไว้ในตู้แล้วก็แง้มฝานิดๆนะคะเอาอะไรหนุนเอาไว้เพื่อจะเอาตาสอดเข้าไปอ่านอีหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วในที่สุดครูก็สงสัยเต็มประดาว่าเอ๊ะมันก็เงียบกันแต่มันไม่ได้สนใจที่ครูสอนแล้วก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่มันก็เงียบกันมันเงียบทำอะไรในที่สุดก็ค้นจนพบกลิ่นจนได้แต่จะจับมือใครดมก็ไม่ได้ตกลงก็บรรณาธิการค่ะจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบสมัยนี้เข้าถึงบรรณาธิการไม่ถึงฉลาดไงคะบอกว่าอะไรๆในหนังสือนี่เป็นส่วนตัวของผู้เขียนไม่เกี่ยวข้องกับบรรณาธิการเพราะฉะนั้นผิดก็จะมาเอาบรรณาธิการไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าครูประจำชั้นเนี่ยค่ะก็เลยตัดคะแนนความประพฤติดิฉันปกติคะแนนความประพฤติเราต้องได้10เต็มกันทั้งนั้นถ้าใครได้9นี่พอเวลาอ่านคะแนนในที่ประชุมเด็กหญิงคนนั้นความประพฤติ9เนี่ยตาทุกตาจะมองจนกระทั่งแทบจะปะทุออกมาแล้วว่ามันทำผิดคิดร้ายอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าครั้งนั้นค่ะคุณครูทำดิฉันเลือดสาดเลยค่ะที่1เด็กหญิงอมราความประพฤติ8นะคะอู้หูไม่ใช่แต่นักเรียนหมดทั้งหอประชุมค่ะแม้กระทั่งคุณแม่อธิการก็เรียกไปพบเลยว่าเธอทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ฝังใจว่าคุณครูคนนี้ใจร้ายใจดำลำยังกับเราแล้วดิฉันก็ฝังใจไม่ชอบใจคุณครูคนนี้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรท่านนะคะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ใจของเราเนี่ยฝังใจไม่ชอบท่านจนกระทั่งดิฉันจบหมอไปเมืองนอกกลับมาแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปเยี่ยมครูที่ดิฉันรักบังเอิญคุณครูคนนี้เนี่ยค่ะมาพอเราไปถึงเราจะต้องกดกระดิ่งที่ห้องรับแขกท่านก็มาเปิดแล้วที่ดิฉันมหัศจรรย์ใจคือเราไม่ได้พบกันตั้งแต่ดิฉันเป็นนักเรียนม.4จนกระทั่งดิฉันจบหมอไปเรียนเมืองนอกต่อมันกี่สิบปีมาแล้วล่ะค่ะเห็นหน้ากันปุ๊บเนี่ยค่ะคุณครูทักเลยอมราสบายดีเหรอยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะถามไทยทุกสุขอย่างโน้นอย่างนี้เราก็งงเขามีความรู้สึกว่าเราโกรธกันเราเกลียดกันเราไม่รักกันเราไม่ปรารถนาดีต่อกันนะคะแล้วเราก็ได้ดูใจเราว่าโอ้ตลอดเวลาเหล่านี้เนี่ยครูไม่ได้คิดอะไรเลยครูก็ทำแต่ตามหน้าที่ของครูแต่ไม่รู้ว่าการทำตามหน้าที่นั่นน่ะทำให้ไอ้ลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจองเวรครูจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใจหนักจนทะลุเป็นขี้ตะนิมไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วตรงนี้ค่ะทำให้ดิฉันระวังมากตอนที่มาเป็นครูสอนนักเรียนแพทย์ว่าเราจะต้องไม่ลำเอียงไม่ทำอะไรให้ถ้าเผื่อสีหน้าลูกศิษย์เราผิดสักหน่อยก็ต้องไปถามเขาว่าอะไรที่ครูทำเธอแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มาทำความเข้าใจกันให้ตรงก่อนเพราะได้บทเรียนจากตรงนี้นะคะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปเจออย่างไม่ตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไม่เชื่อว่าครูเองเนี่ยรักเราคอยตามผลว่าเออนู่นนะว่าเธอไปเรียนหมอเธออย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแต่ในใจของเรามีความรู้สึกว่าครูใจร้ายมีอย่างเออฉีกคะแนนความประพฤติเราเหลือ8ได้ยังไงเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนึงเห็นไหมคะแต่ละคนความคิดของเราเนี่ยมันไม่เคยรู้เลยว่าอู้มันตบตีกันแล้วก็มันเข้าใจผิดกันไปแค่ไหนแค่ไหนตรงนี้ค่ะถึงทำให้ดิฉันนึกว่าลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังคนบางคนเราไม่รู้ตัวเรานะคะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันไม่ถูกชะตากันคล้ายๆพอมองหน้ากันก็สายตาไม่กินกันแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรก็ไม่ดีเอ๊ะทำอะไรก็ไม่ดีเหมือนมีเพื่อนดิฉันคนหนึ่งค่ะเขาไม่ชอบใจลูกศิษย์เขาคนหนึ่งก็อ้างว่าลายมือมันอ่านยากแต่ลายมือบางคนที่ดิฉันเห็นเขาชอบใจเนี่ยดิฉันบอกไอ้นี่ยิ่งร้ายกว่าอีกเหมือนจุดๆๆๆดิฉันอ่านไม่ออกเลยเขาก็อ่านของเขาออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ไอ้ตัวคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยดิฉันก็อ่านให้เขาฟังว่านี่ไงฉันก็อ่านออกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกพี่คนจริงฉันอ่านทีไรมันก็เป็นหยดไม่รู้ความหมายทั้งนั้นใจของเราค่ะเพราะใจของเราเปิดเนี่ยถึงจะเป็นจุดๆๆๆเราก็เติมได้เพราะว่าเรา ทำความคุ้นเคยแต่ถ้าใจเราไม่ชอบถึงตัวมันจะดีกว่านั้นเราก็บอกว่าไม่รู้หัวมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถอดถุงหรือพอสำเภาก็ไม่รู้นะคะมันอ้างไปได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ให้เขาอ่านเขาว่าอ่านไม่ได้จริงๆนะคะหรืออ่านแล้วมันก็กลายเป็นความคนละเรื่องแต่พอเราอ่านให้ฟังเขาก็บอกมันก็เขียนเข้าท่าดีนี่เนี่ยค่ะเราก็ได้ขัดแย้งกันจนกระทั่งเขาก็เริ่มเห็นว่าใจเขาเนี่ยลำเอียงจริงๆหรือบางเรื่องเขาก็คอยมาจับผิดเรานะคะว่าเธออย่าพูดมากตัวเธอก็ลำเอียงเหมือนกันแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีทำให้เราเหมือนมีกระจกที่มาส่องให้เราได้เห็นที่ผิดที่บกพร่องของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันให้เราไม่ลำเอียงนี้คืออะไรคือเราต้องเปิดหูฟังนะคะถึงใจเราจะบอกว่าเราถูกบริสุทธิ์ 100% เนี่ยค่ะเราเปิดหูฟังเอาไว้บางทีเราจะได้ข้อมูลที่เราคิดไม่ถึงเพราะอะไรคะธรรมชาติของคนเนี่ยอย่างที่เราบอกกันนะว่าเหมือนมี2ปีก2ขาเป็นนกก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นเป็ดก็ได้หรือเอาให้ชัดๆเราอาจจะเป็นปลาก็ได้เพื่อนเราที่เรารักเขาอาจจะเป็นนกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารักกันใครชอบอะไรก็ต้องชอบเหมือนกันมันไม่จริงนะคะเพราะนกก็จะต้องบินปลาก็จะต้องว่ายน้ำถ้าเผื่อเราเกิดบอกว่าถ้าเธอรักฉันเธอจะต้องทำอย่างฉันมันก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่มีความสุขใจตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องกดเก็บตลอดกาลถ้านกเป็นฝ่ายชนะปลาก็จะต้องหาชุดอวกาศมาใส่แล้วก็จะต้องบินกับนกนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันไหวแต่ถ้าตลอดกาลนะคะปลามันก็ต้องเฉาตายหรือถ้าเกิดปลาชนะนกก็ต้องหาชุดประดาน้ำแล้วก็ต้องใส่ชุดประดาน้ำลงไปอยู่ในน้ำตลอดเวลานกก็ไม่เป็นนกละเนี่ยค่ะธรรมชาติอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แต่ละปัจเจกบุคคลมันก็เป็นของมันเองแล้วใครจะไปปรับเปลี่ยนใครให้เป็นไปอย่างอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะล่วงพ้นความลำเอียงไปไม่ได้เพราะว่าเราเจอคนที่เป็นจริตนิสัยเดียวกับเราทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะเปิดใจแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยดีไปหมดก็คิดอยู่นะคะดิฉันเคยตอนที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งบางทีเราเพียงแต่คิดว่าเราอยากจะได้กบเหลาดินสอเขาหยิบมาส่งถึงมือละพอเราคิดอะไรเท่านั้นอ่ะที่ใกล้กับว่าเขาอ่านใจเราออกหมดเขาจะเอามาให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องกระดิกไปและอย่างนี้เนี่ยค่ะใจเราถึงไม่อยากจะลำเอียงมันก็ลำเอียงนายคนนี้ให้ใครมาบอกว่ามันไม่ดีแสนไม่ดีเราก็จะบอกว่าแต่ว่านะคะเราจะมีข้อดีของเขามาอ้างได้อยู่เสมอเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ขณะที่ถ้าเราเปิดใจฟังที่คนอื่นเขาพูดแล้วก็เอาตัวเราเข้าไปใส่ในสถานการณ์นั้นแล้วทำเหมือนเราเองเนี่ยได้เปิดประสบพฤติกรรมที่คนคนนี้ทำกับคนอื่นเราก็จะจริงนะมันก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่หนักแน่นไม่เปิดหูฟังแล้วก็ไม่เอาสมอทวงใจเอาไว้ให้ดีๆนะคะมันไม่มีวันจะเห็นความจริงข้อนี้ได้มันจะแต่ว่าแล้วเราก็จะเอาแต่ไอ้ส่วนดีๆที่เราประทับใจเนี่ยเอามาพูดให้คนอื่นฟังจะล้างหัวเขาด้วยนะคะสรุปแล้วไอ้ความลำเอียงเนี่ยมันอยู่เป็นพื้นฐานของใจทุกคนที่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติจนอย่างน้อยที่สุดเราตกกระแสเป็นพระโสดาบันตัวจักกายทิฏฐิของเราเนี่ยมันถูกขัดออกไปจนหมดแล้วเมื่อมันไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีของเรามันก็ไม่มีคนอื่นมันก็ไม่มีตัวจักตัวบุคคลที่จะไปลำเอียงกันอย่างที่ดิฉันเปรียบเทียบว่ามีนกมีเป็ดมีไก่มีปลามีเต่ามีอะไรมันไม่มีแล้วค่ะถึงมีแต่เราก็ไม่ไปให้ความสนใจในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะแยกแยะพฤติกรรมของคนเหล่านี้ออกมาเป็นพฤติกรรมว่าไอ้ความลำเอียงไม่ดีนะไอ้ความหูเบาไม่ดีนะความมีใจหนักแน่นดีเราจะต้องอนุรักษ์ไว้เราจะต้องมาเพิ่มพูนให้เราก็จะมองทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมแล้วก็แยกแยะเป็นกุศลอกุศลแต่พอจะคิดไปให้ผูกพันเป็นตัวสัตว์เป็นบุคคลไม่มีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วใจอันนี้ ถ้าเผื่อเราสะเทือนหรือเรารู้สึกว่าเราถูกทำร้ายแทนที่เราจะไปจองเวรเขาเราจะหมุนกลับมาอย่างที่หลวงปู่ขาวท่านบอกลูกศิษย์เสมอโอ้ยเมียปู่เขาเป็นนางแก้วนะคะดิฉันก็เชื่อหลวงปู่ไปโฆษณาต่อไปจะไปจะไปว่าเมียหลวงปู่เป็นนางแก้วอนุญาตให้หลวงปู่มาบวชได้คนที่เขาทนฟัง